славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьогодні церква прославляє життя і подвиг святої преподобномучениці Февронії, Діви, яка постраждала за царювання Діоклетіана близько 304 року, а також благовірного князя Петра у чернецтві Давида і княгині Февронії в чернецтві Єфросинії, муромських чудотворців, які жили на початку 13 століття. Благовірний князь Петро був другим сином муромського князя Юрія Володимировича. Він вступив на муромський престол у 1203 році. За кілька років до цього святого Петро захворів проказою, від якої ніхто не міг його вилікувати. Одного разу під час сну князеві було відкрито, що його може зцілити донька бджоляра, благочестива діва Февронія із села Ласкавого у Рязанській землі. Коли князь прийшов до дівчини і побачив її, то відразу полюбив за благочестя, мудрість і доброту та дав обітницю одружитися на Февронії після зцілення. Тож, коли свята Февронія вилікувала князя, вийшла за нього заміж. Вірну любов один до одного святе подружжя пронесло через усі випробування. Горді бояри не захотіли мати княгиню з простого звання і зажадали, щоб князь залишив її. Святий Петро відмовився, і подружжя вигнали з міста. Свята Февронія підтримувала і втішала святого Петра, але незабаром на місто Муром прийшов гнів Божий, і народ зажадав, щоб князь повернувся разом із Февронією. За роки правління святе подружжя прославилося благочестям і милосердям і стало зразком християнського шлюбу. Прийнявши перед смертю чернечий постриг з іменем Давид і Єфросинія, вони відійшли до Господа в один день і час, 25 червня 1228 року. Своїми молитвами вони і нині з небес благословляють молодих, які вступають у шлюб.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі із книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям.
Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу!
Улюблені браті і сестри, ми сьогодні в євангельському читанні чули про зцілення. Словом Ісуса Христа зцілилася людина. І Євангеліє говорить, що Синові людському дана влада в'язати і відпускати гріхи. Якщо говорити лише про Ісуса Христа в євангельському значенні, ми розуміємо, Бог і йому належить відпущення гріхів. Але цю владу, владу самого Бога, Господь передає людям, апостолам, апостоли єпископам, єпископи священникам. І сьогодні священнослужитель має владу від самого Бога відпускати гріхи. І ми приходимо до сповіді, щоб отримати відпущення гріхів, і те, що ми скоїли, воно на страшному суді не пред'являлося нам як вина. Бо в цьому ми вже сповідалися і отримали розрішення. Але ще є інша сторона сказаних слів Спасителя. Це возвеличення людської природи. Бог людині дає таку владу, не комусь іншому, а людині. Чому? Тому що людина є образ Божий. і подоба. І тим самим Господь возвеличує людину, обожнює її, надає її таку ж саму владу, яку має сам Бог. Він відпускає гріхи, і тепер людина має право, силу, повноваження відпускати гріхи. Ось так Господь возвеличує людину як таку. Возвеличуючи її, Господь ставить людину повноцінним господарем землі і відповідальним за це. Не лише господарем, а й відповідальним. Повертає людину в цей стан, який мав Адам. А який стан мав Адам? Бог йому, показавши все, що створив, говорить: «Володій землею і наповнюй її». Володій і наповнюй, будь господарем тут. І ось ця влада, яка дається людині бути господарем, стосується кожного із нас, всіх дітей Адама, а ми є всі діти Адама. І тому ця влада, але і ця відповідальність за надану нам владу лягає на кожного із нас. І тепер уже не відмовишся словом «Моя хата з краю». Тепер твоя хата вже посередині, і ти, як людина, відповідаєш за все, що відбувається навколо тебе. В твоєму домі, твоїй сім'ї, твоєму місті, твоїй державі. Ти за все відповідаєш. Тобі Господь дав, але кому дано, з того і спитається. І це возвеличення людської природи, це є відповідально, поважно і шанобливо. Відповідально і шанобливо. І тому ми сьогодні, слухаючи оце євангельське читання, в першу чергу задумуємось, відповідаємо ми самі оцьому покликанню Божому, яке Господь проявив по відношенню до кожного із нас. Відповідаємо чи ні? Ось самі собі ставимо питання. Я маю владу. Я користуюсь нею чи не користуюсь? А влада – це не для того, щоб над кимось, а для когось. Влада – це служити для когось. І приклад цей приводить Ісус Христос. В Нього влада. Але Він що каже? Я прийшов в цей світ не для того, щоб мені служили, а для того, щоб... Як далі? Послужити іншим. І що на тайній вечері зробив? Живий приклад. Що зробив на тайній вечері? Омив ноги учням. І казав: робіть так, як це роблю я. Ось ця влада, яка для нас дається, це влада і повноваження служити один одному. Не володіти один одним, а служити один одному. Тому що в світі немає нічого подібного, щоб і щось із тварного, те, що створив Господь, служило один одному. Немає. Лише людина усвідомлено, з любов'ю, може служити один одному. Ось це найбільше. Візьміть з елементарних вчинків нашого життя. Що приємніше? Приймати подарки чи дарувати? Дарувати – це служити комусь. Ти комусь передаєш частину себе. Хоча з іншої сторони, здавалося б, приємніше було приймати. Але коли на ваги поставиш і одне, і друге, то дарувати приємніше, чим приймати подарки. Ось вам один із проявів оцього служіння ближньому. Коли ти щось зробив, прислужився, радість велика, коли хтось намалював, наприклад, картину, чи ти. Хтось виростив щось на городі, чи ти. Коли ти це виразив в своїй праці, оце і є служіння, бо те, що ти зібрав, намалював, чи щось інше, цим будуть користуватися і інші. І інші люди. Не тільки ти, а інші. Тобі буде приємне, що вирощене тобою смакує комусь, кого ти вгостив. Чи хтось тобі, з тобою разом це споживає. Оце приносить тобі радість, оце приносить тобі насолоду на серці. Але тут ти мав владу над цим творінням. Ти мав владу посадити, виростити, зібрати. Це твої повноваження. Тому що ти дав життя тій рослині. Ти дав йому життя. І радієш. І тоді ти уподібнюєшся Богові. Бо Бог вседостатній при творінні, як говорить священне писання, і побачив Бог, що це добре. І пішов далі творити інші справи. То коли вседостатній Бог побачив, що це добре, то відповідно і ми так реагуємо. Радість це приносить нам. Тому сьогодні, слухаючи оце євангельське читання, я би хотів, щоб ми з цього винесли ще один урок. Треба мати і брати владу в свої руки і служити ближньому своєму. Мати шану і повагу за цю владу, яку ти маєш, але й нести відповідальність за те, що ти маєш. І ти тоді отримаєш радість на серці своєму. Радість і Боже благословення. Тому що тебе Господь вже вибрав. Вибрав на цьому маленькому, на цій маленькій частині земного життя. На цій маленькій території тебе Господь вибрав господарем. Поставив тебе господарем. Як цього доброго господаря у винограднику. Він поставив. І тому керуйте, радійте, і Боже благословення хай буде над усіма нами. Слава Ісусу!
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
По всій землі лунає голос їх і до краю всесвіту слова їх.
Так поетично, словами Псалма Давидового, церква оспівує апостолів Христових, найдивовижніших мандрівників, що будь-коли проходили дорогами землі. Адже крізь світи їх вела не жадоба влади, золота чи пригод, а любов, яка ніколи не вмирає. Апостол із грецької просто посланець. Але ж як не просто бути посланцем Бога. Безліч народу була вражена немисленою для старого світу благою звісткою. Проте вибраних виявилось набагато менше, ніж покликаних. Тож серед тисяч учнів Христос виокремив спочатку 12, а трохи згодом іще 70 апостолів, котрих і послав тішати засмучених, зціляти недужих, воскрешати померлих. А також навчати всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, як сказано в Євангелії від Матфея. Та лише після зішестя Святого Духа у день П'ятдесятниці апостольська проповідь набула такої сили, що підкорила усю ойкумену. Диво П'ятдесятниці мали й миттєвий вислід. Апостоли заговорили різними мовами, тими мовами, якими говорив тодішній світ. Парфяни, мідяни, елеміти, мешканці Месопотамії, юдеї Каппадокії, Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту і околиць Лівії, римляни, критяни і араби. Лишалося кинути жереб, аби Бог сам визначив, кому і куди спрямувати стопи, і у путь. Всі апостольські шляхи природно розпочиналися в Єрусалимі, а от завершувалися переважно на небесах. Якщо накреслити мапу цих неймовірних мандрів, вийде грандіозна троянда вітрів, що своїми пелюстками сягає усіх кінців землі – від Іспанії до Індії, від Британії до Ефіопії, а деякими, особливо довгими, аж арктичних широт та Перу. Втім, останні – це із області апокрифів. До речі, про апокрифи. Звідки ми черпаємо відомості про деталі апостольських подорожей? Із джерел дуже різних. Перш за все, зі Святого Письма, переважно книги діянь святих апостолів. Потім слідують агіографічні творіння святих отців і учителів церкви, чий авторитет є беззаперечним для усіх поколінь християн. Останнім достеменним джерелом є місцеві церковні передання. А от далі починається розліт фантазії. Тут задіяні і народні легенди, і археологічні розкопки, і чисто омоглядні висновки деяких науковців в лапках. У Римській імперії першого століття по Різдві Христовім із дорогами було непогано. Якраз розпочався і тривав дорожній бум, завдяки якому усе Середземномор'я вкрилося мережею прекрасних шосе із жовтої цегли. Звісно, колісниці на таких трасах трусило немилосердно, але ноги і копита ступали по них твердо. Подорожували божі посланці переважно пішки або ж на мулах, на швидких, за образним висловом Максима Рильського. Не цуралися вони й верблюдів зі слонами, коли була така нагода. Крім того, у портах на апостолів чекали кораблі, без яких тогочасна цивілізована людина не уявляла свого буття. Стосовно мандрівного побуту, апостолам нічого не треба було вигадувати. Всі настанови вони отримали із вуст свого учителя.
Не беріть із собою ні золота, ні срібла, ні міді, ні торби на дорогу, ні двох одеж, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого кусня хліба. В яке місто чи село увійдете, довідуйтесь, хто у ньому є достойний, і в того перебувайте, аж поки вийдете. А як увійдете в Господу, то привітайте її так: «Мир сій Господі! Хто приймає вас, той мене приймає».
Найчастіше їх не приймали, ба більше, зневісніло гнали, люто катували і безжально вбивали. Хто? Ті самі сліпі поводирі сліпих, які розп'яли Христа, не збагнувши його заповідей блаженств, не впізнавши в ньому Спасителя, Агнця Божого, що бере на себе гріхи світу. Відтак багатьом нашим сучасникам важко зрозуміти, як ця жменька відчайдухів не розчинилася у воїстину безмежному язичницькому морі. Але в тому то й річ, що по всіх усюдах вони знаходили сподвижників, які на них чекали. Нічого дивного. Від Адамового гріхопадіння людство чекало на Месію, який нарешті відкриє правду, дарує свободу, навчить любові. І ось це сталося. Сповнені Святого Духа Христові апостоли йшли вперед. Та час і нам пройти апостольськими шляхами. І дерзайте, браті і сестри, ця проща буде найдальшою з усіх пройдених нами раніше. Розпочнімо з Андрія, покликаного найпершим. За що Господь у такий спосіб вирізнив його навіть серед найдостойніших? За силу віри, що дала снагу уперше в світі промовити вікопомні слова «Ми знайшли Месію». А ще за повну відповідність своєму імені. Мужній, як перекладається Андрій із грецької, жодного разу не схибив, не усумнився, не відступив. У стародавньому українському літопису «Повість минулих літ» записано, що благовістя Христової віри приніс на вітчизняні терени саме святий Андрій Первозваний.
пройшовши через Крим, річище Дніпра, він дістався меж теперішнього Києва. Тут апостол встановив високий дерев'яний хрест, благословив сім околишніх пагорбів і провістив місто, яке мало постати на них велике християнське майбутнє. Цей віками бережений переказ затвердив своїм авторитетом собор Української православної церкви 1621 року. В соборній постанові сказано таке.
Святий апостол Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і апостол Руський. На Київських горах стояли ноги його, і очі його Русь Україну бачили, а вуста благословляли. І насіння віри він у нас насадив. Воістину, Русь Україна нічим не менше від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол.
Апостол Андрій є основоположником не лише Української, а й Російської православної церкви. Росіяни вірять, що він доходив до Новгорода Великого і острова Валаам. А ще, хоч як незвично таке чути, первозванного вважають засновником Шотландської церкви, нині пресвітеріанської, тобто протестантської, а в перше тисячоліття Христової ери – православної. Про це йдеться в Арбруцькій декларації про незалежність країни 1320 року. Та що там Шотландія? Географія мандрів первозванного апостола вражає. Схоже, він побував навіть у таких віддалених від римського світу краях, як Согдіана, сучасний Таджикистан і Тибет, де нещодавно розкопали християнські поховання першого століття. Є у списку його подорожей Кіпр і Грузія, Єгипет і Ефіопія, Вірменія і Афганістан, Польща та Румунія. Про святого Андрія свідчать і вельми екзотичні перекази. Буцімто десь у землях нинішнього Пакистану він не вернув до Христа злобне плем'я кіноцефалів, тобто песоголовців, які мали звичку спотворювати своє обличчя і деформувати черепи своїх немовлят. Не менш вражає оповідь, як в районі Великих Африканських озер апостол здобув духовну перемогу над антропофагами, страшними людожерами, які після його відвідин покинули свої страшні звички. Утім, кончина первозваного цілком достеменна. До свого улюбленого учителя святий Андрій прилучився у грецькому місті Патри, будучи розіп'ятим на скісному хресті, який відтоді і називається Андріївським, і знаменує собою Христове ім'я. Спасибі тобі, перезваний апостоле, за цей вказівник. Бо, воістину, всі дороги є дорогами нікуди, якщо не приводять до Христа.
Хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай стримує свого язика від зла та уста свої від лукавих слів. Ухиляйся від зла і роби добро. Шукай миру і прагни до нього. Святий апостол Петро. Могутні стовпи християнської церкви, великі вселенські світильники, первоверховні апостоли, які завдяки самовідданій і жертовній любові до Христа відкрили Божий промисел. Серед усіх учнів Спасителя Православна Церква найбільше прославила цих апостолів, давши їм звання первоверховних, оскільки першими саме вони були покликані Господом стати ловцями людей для навернення у віру християнську. Слово «апостол» із грецької перекладається як «посланець». Усі ми послані Богом у цей світ, щоб осягнути вічну правду і істину і свідчити про неї своїм буттям і життям, тобто жити згідно Божих заповідей та Божественного закону. І допомагати людству у цьому Господь поставив своїх відданих учнів, апостолів Петра і Павла, про яких сьогодні й поведемо мову. тисячоліття християни з великим благоговінням вшановують пам'ять святих правоверховних апостолів Петра і Павла. Будуючи на їхню честь численні храми та обителі, прославляють у псалмах, пишуть їхні ікони, підносять до них молитви за свій край, за свої родини, за тих, що відійшли у вічність. Святий Петро, старший брат апостола Андрія Первозваного, був рибалкою. Він не був ні вченим, ні освіченим чоловіком, відзначався простотою, щирістю і запальним характером. Спочатку апостол Петро називався Симоном, і нове ім'я Кифа, тобто Петро, що означає скеля або камінь, дав йому сам Христос. Петро став учасником багатьох подій, описаних у Євангелії. Про апостольську діяльність Петра розповідає книга «Діянь» з 1 по 12 розділ. Онук Ірода у 42-му році після Різдва Христового розпочав гоніння проти християн. Він і ув'язнив апостола Петра. Однак вночі сталося диво. У темницю до Петра зійшов ангел Божий, і окови самі собою спали. Відтак Петро безперешкодно покинув темницю, ніким не помічений. Саме Петро перший сповідав Ісуса сином Бога живого. Апостол Петро був свідком преображення Ісуса на горі Фавор і через деякий час його страждань у Гефсиманському саду. Петро щиро запевняв Христа, що ніколи не відречеться від нього, проте вже за декілька годин відрікся. Потім прийшло усвідомлення зробленого, каяття і гіркі сльози. І тільки після покаяння Господь тричі затверджує Петра в апостольському званні словами «паси вівці мої». Почувши новину про воскресіння, Петро перший біжить до гробу Христа та пізніше говорить йому: «Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Також першим серед апостолів після зішестя Святого Духа Петро став одним із найсміливіших проповідників Євангелія і багатьох язичників та юдеїв навернув до християнської віри. Він побував у різних країнах Сходу і Заходу і нарешті прийняв мученицьку смерть у Римі 57-го року. Засуджений до розп'яття на хресті, апостол Петро попросив розіп'яти його вниз головою, вважаючи себе негідним скінчити земний шлях як Господь. І пішовши із життя як мученик, засвідчив власною кров'ю відданість Слову Христовому.
Любов свята.
Особливість біографії апостола Павла у тому, що він ненавидів християнство і робив все можливе, аби знищити християн. Спочатку він носив ім'я Саул або Савл, що значить випрошений, вимолений. Однак в історії Вселенської церкви мало таких відомих людей, як святий апостол Павло. Адже сам Христос переродив його із відхої людини на нову, просвітивши його світлом істини. Навернення Павла у християнство відбулося на 30-му році його життя. На шлях у місто Дамаск йому з'явився сам Христос зі словами «Я Ісус, якого ти женеш». І від цього часу не стало Савла, а з'явився Павло, обраний сосуд Божий і другий первоверховний апостол. Переживши особисту зустріч зі Спасителем, Павло став свідчити про нього перед усіма народами. Він проповідує в Аравії, Сирії, Палестині, на Кіпрі, в Антіохії, в Афінах і багатьох інших країнах та містах. Ним засновано багато помісних церков, до яких, власне, і звернені його знамениті послання, що стали однією з найголовніших основ християнського віровчення, і які отримали назву Євангелія від Павла. Після 30 років служіння апостол Павло також прийняв мученицьку смерть, його як римського громадянина усікли мечем. Шанування святих первоверховних апостолів Петра і Павла почалося одразу ж після їхньої страти. Вже тоді, у древні часи в Римі, місце поховання апостолів для перших християн було священним. Вшановуючи їхню пам'ять, церква прославляє духовну твердість святого Петра і розум святого Павла, оспівуючи такими словами святкового тропаря: «Між апостолами першопрестольні і всього світу навчителі, владику всіх моліте спокій світові дарувати і душам нашим велику милість». У сьогоденні свято на честь первоверховних апостолів Петра і Павла відзначають 12 липня. У цей же день і завершується Петрівчаний піст, запроваджений церквою на згадку про служіння і страждання святих апостолів. Людям не можна бути самовпевненими, адже одне із імен людства – це неміч. Навіть ті, від кого менш за все чекаєш тремтіння в колінах, іноді слабнуть і втрачають самоконтроль. Хтось не боїться рукопашно боротися з противниками, однак мліє від звуків бормашини. Для когось не страшні ні хвороби, ні бідність, однак вигнання з батьківщини може довести до могили. Інакше кажучи, у нас завжди є хоча б одна больова точка, дотик до якої нестерпний. Тому і перемога над собою завжди була більш більш славною, аніж перемога над тисячами зовнішніх ворогів. Яскравий приклад – це апостол Петро. Коли Христос йшов по морській поверхні, Петро попросив дозволити і йому спробувати пройтися по воді. Почувши «йди», він пішов. Але злякався. Його душа сповнилась бурею сумнівів і напливом різних помислів. І тільки сам себе злякавшись, у цьому новому, несподіваному стані Петро почав тонути. Подібна ситуація відбулась і пізніше, коли вольовий, сміливий апостол Петро раптом відрікається від Христа на подвір'ї архієрея. Хоча до того моменту Петро безстрашно із мечем кидався на воїнів, що прийшли за Ісусом у Гефсиманію, навіть відсік одному з них вухо. Проте на подвір'ї біля багаття, коли невинного спасителя уже зв'язали і настало торжество зла, Петро злякався звичайної жінки. Однак він не брехав, коли казав, що готовий йти за Ісусом у темницю і на смерть, але виявляється, що людина сама себе достеменно не знає. І хоробрий апостол Петро виявився боягузом перед звичайною служницею, яка причепилась із запитаннями. Святе Письмо не помилково і не випадково розкриває падіння праведних мужів. Наприклад, п'янство Лота із подальшим кровозмішанням, Соломонову пристрасть до жінок, блудні вчинки царя Давида. І це, очевидно, не для того, щоб грішники виправдовували себе чужими гріхопадіннями, а, мабуть, для того, щоб на фоні самих кращих людей світу, які, виявляється, теж були грішні, засіяв єдиний безгрішний, про якого на кожній літургії співають «Єдин свят, єдин Господь». Ісус Христос, во славу Бога Отця. Амінь. Болючий гріх апостол Петро оплакував усе життя. Однак ми, коли грішимо, так само ж відрікаємось від Христа. «Тобі єдиному зігрішив», каже Давид у своєму 50-му псалмі. Тому що гріх – це не порушення параграфа із книжки моральних правил, а гріх – це і є свідоме відречення від Творця. Тому апостол Петро для нас дуже близький, його сповідування віри і те, що він написав у своїх посланнях, і так само для нас близьке його падіння і слабкість. Тому що ми набагато гірші за нього. Просто про наші численні гріхи невідомо усьому світові, так як усім відомо про відречення апостола Петра. І якщо хоч краєм своєї душі доторкнешся до душі апостола, то одразу ж заплачеш. Але ці сльози будуть солодкими. Це будуть сльози хоча б часткового каяття. Це будуть сльози душі, що відчула саме головне у людському житті і взагалі на землі. Своїм життям первоверховні апостоли Петро і Павло навчають, якщо згрішив, то покайся. Коли потерпів падіння, то вставай. Виявив слабкодухість, тоді зміцнюйся надією на Бога. Віруй в Нього, люби Його. І такий шлях праведного життя неминуче приведе до наслідування життя вічного у святій любові.
Доброго дня! Незабаром ми будемо вшановувати пам'ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Для частини людей 12 липня означає також і закінчення Петрового або апостольського посту. Чому православна церква чи не найбільше прославляє саме апостолів Петра і Павла? І чому, в чому особливе значення їхніх постатей у християнській історії? Ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, ваше святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше святосте, для початку, якщо можна, поясніть, будь ласка, чому постаті святих апостолів Петра і Павла завжди стоять поруч? Та й храми зазвичай називають саме на честь не одного котрогось із них, так, а обох разом. Якщо храм, то обов'язково Петра і Павла, не тільки Петра чи Павла окремо. Чому окремо от вони ніяк не сприймаються? І взагалі, за якими чеснотами Бог відібрав їх саме для свого служіння?
Чому Петро і Павло ставляться поруч? Тому що вони первоверховні. А чому вони первоверховні? Хіба вони проповідували інше вчення, ніж інші апостоли? Ні, проповідували теж саме вчення. І діяли під впливом тієї ж божественної благодаті, як і інші апостоли. І не тільки апостоли. А чому виокремлюються ці два апостоли? Тому що вони самі своєю діяльністю поставили себе вище інших. Ну, наприклад, коли Ісус Христос запитав учеників, за кого вважають мене люди? Апостоли сказали, там за пророка, за Ілію, за Йоанна, Хрестителя. А тоді ж, а ви за кого мене вважаєте? І тоді апостол Петро сказав, ти Христос, ти син Бога живого. Тобто він, а інші апостоли вірили, що Ісус є Христос, тобто Месія, що він син Бога живого. Вірили? Вірили. Але за апостолів відповів апостол Петро. Або друге, коли жони мироносиці сповістили, що вони бачили воскреслого Христа, то хто повів до гробу? Петро з Іоанном апостолом. Але Петро, Іоанн не війшов у гріб, а Петро війшов. Тобто він показав себе першим. Тому він і первоверховний. Означає це, що інші апостоли не мають тієї ж влади, тієї благодаті? Не означає. А апостол Павло, чому він зарахований до первоверховних? А тому, що потрудився більше всіх. Він сам сказав, благодаттю Божою я став таким, як є, але потрудився я більше, ніж вони, ніж інші апостоли. І тому він теж первоверховний, хоч він не належав до числа 12, бо до числа 12 належав Іуда, а потім, коли він відпав, то 12-тим обрали Матфія. Матфія обрали. Не Матфея, а Матфія. Так. Тобто, апостол Павло не належав до 12 апостолів, але він вважав себе рівним з іншими апостолами. Чому він вважав себе, що він рівний? А тому, що він каже, що і мені явився Христос, і мене він послав. Так? Тому він зараховував себе до числа апостолів і не меншим, чим інші апостоли. Тому откровення отримав від того ж Ісуса Христа, від якого отримали і інші апостоли.
Ваш святосте, от якщо проаналізувати, в принципі ж, от постаті цих двох святих, вони не зовсім однозначні. Так, ми пам'ятаємо історію, як Бог Павла покликав до себе, так, осліпивши його, і Павло був гонителем християн. Постать Петра також досить неоднозначна. Це такою одночасно і приклад безмежної любові до Бога, так, до Господа. І разом з тим, це тяжкий шлях і зради, і каяття. Так, от апостол Петро, як ми знаємо, тричі відрікся від Христа, але Христос після воскресіння з'явився йому першим і відновив його в апостольському достоїнстві, промовивши «паси вівці мої». От які висновки ми повинні зробити з цих історій?
Висновки треба зробити такі, що до того моменту, як зійшла благодать Святого Духа на апостолів, тобто на того ж апостола Петра, на апостола Павла, вони були звичайними людьми, причому не позбавлені гріховності, немочі людської. І свою неміч людську Петро виявив тим, що напередодні за декілька годин клявся, що він готовий на смерть За Христа. А перед служанкою зрікся, показавши свою неміч. Так? А апостол Павло, а той ще більше, той гонителем був християн. А став великий апостол через дію божественної благодаті. Тобто вони до зійшестя на них Святого Духа були звичайними грішними людьми, хоч може не такими, як деякі інші, але гріховність була притаманна їм, неміч людська була їм притаманна. А коли вони отримали благодать Святого Духа, вони стали зовсім іншими. Той же апостол Петро, Павло, він в одному із послань каже: «Уподібнюйтесь мені, мені уподібнитись, як я Христу». Тобто він дійшов до такого стану, що він був подібний по своїм почуттям, по настрою самому Ісусу Христу. А до цього був гонителем. Так і апостол Петро злякався служанки, а потім не боявся трьохтисячного натовпу і не сміливо проповідував про воскресіння Ісуса Христа. Перед служанкою страх, а коли Дух Святий зійшов, перед трьохтисячним натовпом не боявся проповідувати. І апостола Петра, і інших первосвященики, і книжники, і фарисеї не погрожували, а просили: не проповідуй про воскресіння. Ви бачите різницю? То погрожували і страхом примушували робити те, що вони не повинні робити, ну, як та ж служанка, примусила Петра зректися від спаси, примусила. А тут, коли благодать Святого Духа зійшла, він уже настільки сильний, що первосвященники не можуть його примусити. Не служанка, а первосвященники не можуть його застрашити, а просять його, не проповідуй. Або ще ознака того, що в ньому діє благодать Святого Духа. Коли він знаходився в храмі і вийшов, зустрівся з калікою, який біля храму просив милостиню. І просив у Петра грошей. А він йому сказав: грошей не маю, але те, що маю, даю. І сказав: встань і йди. Що він мав? Мав божественну благодать, силу божественну, яка підняла цього каліку і зцілила його від цього каліцтва. Отакий був апостол Петро. І ще на що треба звернути увагу, що коли він в Римі проповідував і його почало згоніння при Нероні, імператорі Нероні, на християн, то апостол Петро вийшов із Риму, щоб не бути заарештованим. І зустрів його Христос. І Петро питає, передання так говорить: куди ти, Господи? Іду постраждати другий раз в Римі. Натяк апостолу Петру, щоб він не тікав з Риму і не боявся цих гонінь. І апостол Петро повернувся в Рим, його заарештували і піддали стражданням різним, але він просив його, коли його розпинали, то щоб його розіп'яли не як Христа, а головою вниз. Тобто оце все свідчить про те, що в апостолі діяла божественна благодать, яка діяла не тільки у апостолі Петрі, а діяла так само і в апостолі Павлі. Він розповідає в своїх посланнях, що він багато чого терпів.
Ваше святосте, якщо можна, ще хотів би вас запитати, от як ви пояснюєте, чому все ж таки після того, як апостол Петро тричі зрікся Христа, чому Господь простив Петра, який фактично тричі його зрадив, так, і не простив Іуду, який всього-навсього один раз зрадив Христа? От які от можуть бути пояснення у цьому випадку?
Причина полягає в тому, що апостол Петро покаявся, а Іуда – ні. Коли апостол Петро зрікся, і в цей час проводили Ісуса Христа, то він гірко плакав. А ці гіркі сльози свідчать про те, що він згадав слова Ісуса Христа і розкаявся. І сльози – це ознака покаяння. А Іуда? Іуда теж визнав, що він зрадив кров невинну. Але не тільки не плакав, а й не просив Ісуса Христа, щоб він його простив, а пішов і повісився. І тому гріх, не однаковий, все-таки гріх Іуди є гріхом тяжким, і апостола Петра. Але один покаявся, і Господь простив, а другий не покаявся, і Господь його не простив. Так само, як два розбійника. Один покаявся і війшов в царство, а другий не покаявся. А якби, так просто виникає питання, а якби Іуда покаявся, простив би його Господь? Безумовно, простив би. Безумовно, простив. Але про що це говорить? Це говорить про те, що і ми, якщо ми покаємось, то можемо війти в Царство Небесне, незважаючи на своє гріховне життя. Але покаялись, як розбійник.
Ваш Святосте, ще хотів би вас з вами поговорити окремо про апостола Павла. Ну, передусім зрозуміло, що це взагалі дуже цікавий випадок, оскільки він і був із фарисеїв, так, а ставлення Христа до фарисеїв ми добре знаємо. Але апостол Павло унікальний ще й тим, що він нам усім людям дав розуміння, що таке істинна, справжня християнська любов. Так, оцими словами з послання до коринфян можна, мабуть, насолоджуватися як поезією. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, а все вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не закінчується. Так? Це як поезія, власне, звучить із його слів. Тобто, от такі пояснення любові, от це зовсім не те, що більшість із нас, із людей сьогодні розуміє, да, під поняттям, під словом любов. А те, що апостол Павло писав про любов, це те, що він зрозумів із свого власного життя, чи це теж наслідок дії Духа Святого?
Звичайно, що це є дія Святого Духа. Бо до таких висот, до такого поняття про любов, людина сама по собі дійти не може. А раз апостол Павло говорить про це, то, значить, йому було відкрито Духом Святим. Але те, що відкрито було Духом Святим апостолу, це не тільки як откровення, а апостол і в житті своєму це здійснював в тій чи іншій і ні іншій мірі. Да. Ну, ось, наприклад, любов довго терпить. Терпів апостол Павло, терпів, та ще такі великі страждання. Любов не заздрить. І він не заздрив. А чому? Звідкиля видно, що він не заздрив? А тому, що він сказав про себе: уподібнуйтесь мені, як я Христу. Христос заздрив? Не заздрив. А тому і апостол не заздрив, тому що він йому уподібнився. Так.
Зрозуміло. Дуже дякую, Ваша Святосте, за цю розмову, за ці пояснення. Я нагадаю, що ми сьогодні розмовляли про святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Як завжди, наша недільна розмова з патріархом Київським і всією Русею України Філаретом.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.